основите на зелената сделка и зелените преходи, енергетиката и в областта на трудовите и синдикалните права. Ограничили сме се до няколко най-важни неща в тези три области, значи за тях можем да говорим на всяка една от тях с дни, както знаете, но тук целта не е да правим семинари, а да формулираме конкретни ясни искания, които да отправим към президента на републиката, ни казах преди малко, и сега ще го повторим, двамата с колегата Манолов. Искаме среща с президента Радев, на която да коментираме всички тези наши предложения и искания, тъй като в момента е ясно, че той е удостоверението на цялата власт в България. Утре ще имаме вече и народно събрание, но и всичко това, което говоря, ще бъде предоставено на всичките 240 депутати, като наши синтезирани искания, с искания, естествено, по-нататък и за срещи най-вероятно, когато се подготвят някои законодателни решения, които се налагат от нашите искания и естествено бюджета за следващата година. В следващите дни ние естествено ще продължим нашите действия и на терен. Виждате ежедневно и самостоятелни на КНСБ, и на подкрепа, и съвместни на места. Хората всъщност целят едно единствено нещо, именно с наша подкрепа да намерят формулата как да си защитят доходите, да ги повишат и да се опитат да се справят с продължаващите своя галоп нагоре цени. И от друга страна да защитят работните места от непремерени ангажименти и политически ходове, които през зелената сделка и в енергетиката, но не само, всъщност заплашват доста сектори, но за това ще говори с малко литко. Аз ще се огранича до доходите и няколко думички за правата. Първо да кажем, че първото ни искане е до края на 2022 година, поне минимално говори, инфлацията, официалната инфлация при това, която стискате обява да бъде компенсирана, т.е. да бъдат повишени доходите навсякъде, в бюджетните организации, в частния сектор, навсякъде, където има синдикати, където няма синдикати в цялата наша мила родина, защото хората по друг начин няма как да поемат ръста на цените. Пак ще бъдат незащитени, пак покупателната сума ще бъде по-малка, но едни 20% увеличение кумулативно през годината, ако се получат, разбирайте, декемврийската ми заплата да е 20% по-висока от декемврийската миналата година, за такива 20% говорим, ако това стане, все пак някаква защита ще имаме. А иначе всички знаем, че основните стоки и услуги, които ние наблюдаваме на месечна база, растат с два пъти и повече проценти от тези. Някои стигнаха и 100% и нагоре, като волюто да рече. Но 20 стоки и услуги от първа необходимост, които наблюдаваме, минаха 50% увеличение на годишна база. Така че това искане е далеч не покрива инфлацията, истинската инфлация, доста скромно бих казал, но е постижимо и със сигурност може да бъде изпълнено и вече се изпълнява, както казах, под наш натиск, от подкрепа на много места, където имаме наши синдикални организации. Ние ще продължим да искаме, вече над 150 организации по места са поискали, където съвместно заедно на синдиката, където по-отделно, чрез преговори и увеличение на договорите, са някъде са обявени и протестни действия, и старчни действия, така че това ще продължи вероятно, за да могат хората наистина да получат това, което им се полага поне като минимални компенсаторни механизми за доходите. За бюджет 23 искаме минимално увеличение, т.е. най-малко минималната заплата да стане 85 лева, което според нас ще бъде и 50% от посредняната средна работна заплата за първото полугодие на 2022 година, която ще стигне 17 лева. И това е, отново казвам, най-малкото, което трябва да направят депутатите с бюджет 23. Има и други аргументи за по-високи числа, това говоря за минимум 850 лева. поне 12-13% ръст да бъде заложен в бюджета за 2023 година за бюджетния сектор, администрациите, които са на терен, т.е. агенциите, които работят с граждани, с фирми, поне 15%, минимум толкова. Това са нашите искания. Също ще бъдат исканията за 2023 година и в частния сектор. Там, след като компенсираме, отново казвам, до края на годината 22-а, частично, поне като инфлация, ще искаме естествено и ръст на доходите с 10%, 12-15% в частния сектор. Въвеждане на необлагаем минимум, крайно време е, най-накрая в България това да се случи. Имахме дълги обещания, дълги приказки. Припомням, че предишното правителство, което имаше подкрепа на 4 партии, 3 от тях бяха обявили официално в програмите си, че искат да въведат необлагаем минимум, така и не го въведаха за тези 6-7 месеца, които проляваха. Сега има възможност този парламент да направи това. Необлагаем минимум в размера на минималната работна заплата. Мисля, че много пъти сме говорили с вас за това какво ще направи. Най-малкото ще стимулира потреблението и ще намали неравенствата в доходите, особено за нискодоходните групи. В тази връзка да стартираме час по-скоро в началото на 23-та, да и трябва на 22-та още, там, където се водят вече преговори за компенсация, казах, за препоръчителни индекси, вече на сектор, но на браншово ниво, за ръст на заплатите в частния сектор, което да стане, да има ежегоден характер. Между другото, с това ще завърша, тази част за доходите, имаме по някои точки, които споменах тук, като подходи, ако щете, имаме съгласие и с работодатели, това последното, което казах особено. С тя по минимална заплата, ще ви питате, очевидно, че нямаме още съгласие, но предстои да видим. Конкретиката обаче на ръста на доходите на фирмено ниво, на много места бизнеса реагира адекватно и увеличава заплатите след съответните преговори с работниците, с синдикалните организации. За това говорят отчетните данни, с които разполагаме. Ще припомня само няколко от тях. В сектор индустрия към средата на годината средната работна заплата е нараснала с 282 лева или малко над 17%. Тоест в индустрията, към средата на годината казвам, имаме 17% увеличение на заплатите на годишна база. И, както казвам, от това насетне продължава натиск нашия да компенсираме цялата инфлация. Имаме места вече, което са дигнали повече от 20-25% и продължават да водят преговори през колективните си искания. Така че това е всъщност нещо, което е важно в сектор услуги, където също е преобладаващ частен, естествено има и публични услуги, слава Богу. Там увеличението е малко по-малко към полугодието, около 14% и половина. Затова казваме, че трябва още. И най-зле е в публичния сектор. Не те, които плаща правителството към юни месец, вярно, че не е отчетено юлското увеличение, там, но към юни месец са малко над 8% увеличение на заплатите в бюджетните системи, които сами разбирате, далеко от тези 20%. Сигурно това ще се промени, като видим данните, още ги няма отчетни, след като успяхме заедно да извиваме ни 450 милиона, припомням, от 1 юли, които Асен Василев не беше предвидил в неговия бюджет. Слава Богу, че в рамките на парламента успяхме да направим това и доста системи, не всички, успяха да получат някакво увеличение от 1 юли, което обаче, както казвам, вече не стига. Някои думи по правата, преди да дам думата на Митко да говори за енергетиката и зелената сделка. Отдавна знаете, ние искаме сумираното изчисляване на работното време да бъде върнато там, дето е място. То беше там, само за производство с неприкъсваем процес на работа. После, като зараза плъзна и всички фирми, всички предприятия, че покри държавния сектор, т.е. в бюджетните системи. Нещо, което всъщност ние категорично не приемаме, смятаме, че не му е място там, през сумираното изчисляване на работното време. Всъщност 8-часовия работен ден в България на много места е химера. Няма го, независимо, че пише в закона. Съвсем различно е работното време, да не влизам в детайли. Припомням само, че двете организации, КНСБ и Подкрепа, преди 2 години внесоха на 100 000 подписа на тогавашния министър на труда с активното действие на нашите индустриални федерации, на цирите конфедерации, това число срещу, но ми е написано на работното време, сегашния вид и връщането му, дето му е мястото само в непрекъсваемите производства, защото то така е и замислено, и с тази цел е всъщност заложено в закон. Следващото искане тук е доста важно за нас. Имаме директивата за адекватни минимални работни заплати, освен тези 50%, които обикновено коментират медиите, има едно друго съществено число и то е 80%. 80% покритие с колективни трудови договори по заплатите. Това казва директивата, че трябва да направи всяка държава членка, а директивата, както знаете, вече е факт. И тук нататък ние искаме с парламента, с президента и с бъдещото правителство, ако има редовно, или с правителството на президента, ако продължаваме в служебен формат, да имаме край кращата ясен план как се транспонира тази директива, за нас е изключително важна, и как сегашните 28% покритие с колективни договори, пред това не всички от тях имат ясни договорености по заплатите, как ще станат 80% и как в тях наистина ще имаме гаранции, че на колективно ниво ще договаряме заплатите на хората. Де на последно място, правото на колективно договаряне на всички държавни служители, което противоконституционно в момента е отнето от закона за държавния служител, и криминализиране, т.е. въвеждане в режим на престъпление на всички деяния, които са насочени срещу правото на синдикално обжалване през изменение на наказателния кодекс. Неща, които сме искали преди, сега обаче смятаме, че им е дошло времето, в така политическото време да го наречем, и заради всички кризи, и заради несигурността, и заради цялата тревога, която синдикалните ни членове излъчват ежедневно към нас с очаквания за подкрепа, за конкретни наши искания, действия, които да могат както да повишат сигурността на работното място, така и да дадат сигурност на доходите. И ще завърша с това, че ние обмисляме двете организации, бъдещи съвместни действия, за които много скоро ще ви информираме как ще изглеждат, кога, къде и какво. Президента на Както подкрепа, Димитър Мелов.
Пламене, преди да вляза в темата по енергетиката, ще направя още една крачка за по-отказаното с Пламен за колективното договаряне при държавните служители. Апропо, тази тема има европейска присъда срещу България, която сигурно е на 10 години, да не и повече, по искане на двата синдиката. Тогава, когато за тези от вас с по-дълга памет, в България беше категорично забранено да стачкуват на определени сектори, категорично беше забранено колективното, ние с КНСБ апелирахме в Европейски съд, има присъда срещу България. По отношение на стачките беше направено нещо, но колективното договаряне продължава да виси. Вероятно след 10 години ние ще продължаваме да настояваме тази присъда да бъде изпълнена. В този смисъл ние от подкрепа продължаваме да стоим на това, че трябва да бъде възстановено правото на държавните служители да получават допълнително възнаграждение за професионален опит и стаж, което беше отменено от Симеон Дянков тогава, когато той вземаше поста министър на финансите. Това не е нещо ново, това е нещо, на което ние настояваме от момента, в който деянието беше извършено, ще продължаваме да се борим за това. Все едно, какви са шансовете ни за успех, но нека да отидем към енергетиката, такава, каквато ние си представяме, че трябва да се случи. Такова е да кажем, че това са съвсем синтезирани и извадени само акценти от цялостната проблематика, с която ни предстои да се справяме. Но знаем, че енергетиката е проблем на целия Европейски съюз и в частност на България, макар и по различен начин. Толкова доколкото България е една от държавите, които в момента произвеждат малко повече енергия, отколкото потребяват, и с този малък излишък ние си помагаме, за да решаваме някои свои вътрешни проблеми, които онзи ден дори ни бяха представени за обсъждане вид на един проект по закон, който няма да е предмет на това, за което сега ще си приказвам, ако разбира се, вие не повдигнете този въпрос. Ние знаем, че в плана за възстановяване и устойчивост беше предвидено България да намали емисиите на парникови газове с 40% до 2026 година, сравнено с 2019. 2019 обаче беше годината на COVID-инфекцията, тогава, когато се затваряха предприятия, не работеха И тази база на изчисление дава един резултат, който е крайно негативен за нашата енергетика. Нещо, което значи преведено на човешки език, към 2026 година ние ще трябва да затворим комплекса на Велицисто. Което не знам дали трябва да се впускаме в подробно, защото сме говорили 1000 пъти. България ще остане без ток и 130 000 човека ще загубят работните си места. Това са работещите в мините, в тецовете и свързаните с тях производства. Сумарно изчисление на около 120 000 човека, което значи, че България ще потъне в енергийна дупка, ще остане да разчита основно на АЕЦ Козлодуй и енергийната ни система по същество се разпада. В този смисъл имахме една среща в комплекса Марица Исток с министъра на енергетиката, който там в разговорите, макар и да трябваше да обсъждаме териториалните планове, за които след малко ще стане също приказка. Той се съгласи, че това е нещо, което трябва да бъде направено непременно, но тогава по сега нищо не е направено. Що не е направено? Защото министъра на енергетиката има едни виждания, пък с тази работа се занимава министъра на не знам точно как се казва функцията, но името му е Атанас Пеканов. Името му не ми е много добре към главата. Министър на това нещо е Атанас Пеканов, който би трябвало да направи съответните... Вице-премьер, но така, мисля, че изяснихме за какво става дума, който трябваше да направи всичките тези неща, които не ми известно да са били направени, като обратно имаме тревожни сигнали, че продължава да се работи в тази посока, която е крайно неблагоприятна за България. Така че това нещо непременно трябва да бъде направено и ми се струва, че съвсем скоро ще трябва да имаме не много любезен разговор с министъра Атанас Пеканов по тия теми. Дали ще бъдем само аз и Пламен или в по-широк състав, много по-широк състав, мисля, че ме разбирате, ще се изясни малко по-нататък в зависимост от тяхното поведение. Като казах преди малко план за справедлив преход, има една такава система от планове за справедлив преход. Според нас обаче такъв план трябва да бъде направен за цяла България. Толкова доколкото тия териториални планове предвиждат какво ще стане там, къде ще се закрива енергетиката. Само че като стане тази работа, цяла България ще го закъса и ние трябва да имаме всички един план за справедлив преход, който да даде отговори на това какво ще става в България. След това Fit to 55, преведено на български да се подготвим за 55, каквото и да значи 55 и всичките тия, извинявам се за ненормативната лексика, всичките те тапашки планове, които ни предлагат фанатиците от Европейския съюз, срещу които аз продължавам да си мисля, че ние трябва да се борим с силите, с които разполагаме. Разбира се, ние считаме, че ако ще се закрива енергетика във всичките аспекти, хората трябва да получат подобаващи финансови компенсации за това, а не да бъдат изхвърлени на улицата. Не е нужно да го аргументирам. Това мисля, че е достатъчно ясно. Да си говорим за това, за кредитите, които има да получават хората, за плановете, които са правили за години напред, нали, като ще бъдат провалени и съсипани. И така. Този план за възстановяване и устойчивост предвижда либерализация на енергийния пазар за битовите потребители и поетапно преминаване на общинства към свободен пазар след 2025 година. Тук е хубаво да отбележим, че миналата година, когато цяла Европа се тресеше, България беше дадена за положителен пример за това, че в нея има регулиран пазар на електроенергия. Но имаме си някакъв план, който казва, че трябва да стане нещо друго и че трябва битовите потребители, грубо казано, да почнат да плащат 5, 6, 10 пъти по-скъп ток, отколкото плащат сега. Това е съществото на така наречената либерализация, която може да бъде дълго обсъждана, но не му е сега времето. В смисъл като нещо безсмислено, безумно, но фактът е такъв, какъвто е. В този смисъл ние категорично считаме, че най-малко сега е времето да се говори за такива неща и че планът, по който това евентуално може да се случи, ако въобще ще се случва, трябва да бъде съвсем различно от действащи. И това отново е работа на въпросния вице-премьер Пеканов, който, както ние чуваме, продължава тихо и бавно зад гърба на цялото общество да работи в тази посока. Тоест всичките ние да плащаме 2, 3, 5, 10 пъти по-скъп ток от този, който плащаме сега. Между другото, в това, което ни беше представено онзи ден като законопроект, се предвижда, така разбирам, благовидния предлог, че имало някакви хора, които с електроенергия купаяли биткоини, си топели басейните, да въведем две тарифи за ток. Едната по сега действащите цени в някакъв размер и оттам нататък почват купачите на биткоин. Разбира се, числа не са споменати, но то така се прави. Нали? Първо се подхвърли идеята и по-нататък започват и другите детайли. Твърди се, например, че до 300 кВт ние ще плащаме по една цена, пък над 300 почва купането на биткоин. С 300 кВт днеска можете да си изберете, да се пуснете пералнята, защото нали става 10 кВт на ден. 10 кВт часа на ден много лесно се смята докъде ще стигнат и оттам нататък почват нещата да се развиват по друг начин. Аз поне съм стар човек и си спомням, че такова нещо имаше при другаря Тодор Живков. Когато всички ние отричаме, мразим и казваме, че всичко при другаря Тодор Живков е било много лошо, но тогава имаше същата работа. Нали, разликата в тази цена по-нисичката и другата беше с отношение, доколкото си спомням горе-долу, около 4 пъти по високата цена, спрямо един път по ниската. Струва мисля, че такова нещо ни глътват и сега. Друг е въпрос, че философски погледнато ние се връщаме с ужасно огромни стъпки към това, което отричахме години наред. И не харесвахме и то в още по-лоши вариант, отколкото толкова чили беше. Оставим това мъничко настрани. Разбира се, дълги години ние се занимаваме с това как да определим кои хора са енергийно бедни, все още не сме го направили, но това нещо в крайна сметка трябва да се случи по някакъв достатъчно обективен начин, за да знаем кои хора се нуждаят от подпомагане, как те да бъдат подпомагани в следващата стъпка, която трябва да бъде направена. И в този смисъл в нашата декларация има такова искане. Направени са някакви опити, които разработки, които в крайна сметка не са стигнали до никъде, но в ситуацията, в която се намираме, това трябва да стане по възможно най-бърз начин. Че ли завършихме с материалите, които сме казали и накрая, за да обобщим, всъщност не знам дали ще е непременно обобщение, но ние непременно трябва да се видим с президента до толкова, доколкото и както го мислихме помежду си, той ще продължи да бъде незаобиколим фактор по отношение на всичко, което се случва в България. Към момента отново политическите сили изглеждат орел, рак и щука. На никой не му се управлява през зимата, но може би и на президента не му се управлява през зимата. И ще се търси вероятно някакъв баланс, който ако въобще бъде постигнат, ще бъде ужасно крехък. И като такъв, той няма как да се случи без участието на президента. Разбира се, ние бихме искали да участваме и в някакви други, които биха формирали този баланс, но ние не ги знаем кои са. Не ги знаем как ще изглеждат. Затова решихме да тръгнем от фактора, който непременно ще присъства в баланса, ако той се случи. И този човек е президента. Ние в този смисъл, имаме немалък опит от работата с него, особено в раздела с енергетиката. Постигали сме прилични успехи, макар и не цялостни, каквито на нас би ни си искало, но нещо се е случило. Работата не е без хич, както се казва. Така че решихме да направим тая първа стъпка, пък като междувременно се появи някакъв политически фактор, някаква политическа комбинация, която да покаже, че така уверено и дръзко ще води държавата напред към все по-големи успехи, нали? Така както сме ръба на пропаста да направим решителна крачка напред. Ние ще сме готови да разговаряме с тях и в бъдеще. Благодаря.
Благодаря. Преди да ви дам думата, само да кажем още две думи за този проект за Конте, като е доста горещ и важен. Може би още от първия ден на парламента ще почне неговото обсъждане, или което всички се надяваме, за изменението на закона за енергетиката. Всъщност въвеждането на задължение всички енергопроизводители в България да правят доска в фонда за сигурност на енергетиката система е изключително опасно. И ние с две ръце го подкрепяме. Нещо повече, отдавна го искаме, но сега нямаше кой да го чуе. Това ще даде допълнителна възможност за сериозни средства, които да бъдат акумулирани в него допълнително, които пък да подпомогнат режимите на компенсиране, както на потребителите, които в момента се компенсират по определен начин, до 250 лева, знаете, на мегават, така и някои, може би, ние обмисляме да речем, в КНСБ да предложим варианта, може би колегите даже не сме обмисляли просто, да предложим варианта всички небето и потребители, които са публични, да се върнат в по-защитен режим, от който са в момент. Но за това трябва пари. За това казвам, когато обложим частните производители на ВЕИ-та, ТЕЦ-ове и така нататък, допълнителни средства, които ще влизат на месечна база, предварителните разчети са за някакъв 100 милиона на месец като възможности, които могат съвсем спокойно за болници, училища и така нататък да направят по друг начин да изглежда тяхната сметка за тока, а не 250 лева, след компенсациите, пред вас забележете, колкото плащат в момента всички бюджетни организации, не могат да плащат сигурно тази цена. Така че ето такива предложения ще направим допълнително. Що касае, както каза Митко, те две цени, нашата оценка е доста спорна, ние по-скоро гледаме с силен скептицизъм на това предложение, по една проста причина. Всъщност, каквото и където и да сложим прага, той винаги ще бъде критикуван от някои, но колкото и да е той, 200-300-500 кВт, пак този, който стопли басейна, всъщност за него те 200-300-500 кВт ще бъдат без пари пак. Защо трябва да е така? След като, както беше казано вече, има разработка за енергийната бедност, отключени, Световната банка, просто да го вземат политиците, да го шлайфат както трябва за бързо и да го вкарат в употреба. Изключително важно е енергийната бедност. Това, апропо, и това е реформа по плана за възстановяване на устойчивост. И там, бъдете пари, дали ще дойдат или няма да дойдат, зависимо с това, което се случва. Така че има решение и то е доста всеобхватно, бих казал. Разработката е доста сериозна. Ние тук сме слушали, между другото, и в тази зала, в това, че стои не само тук, мисля, че на друго место беше представена от екипа, който е работил. И тук най-така не виждам защо трябва да правим такива уж прости решения, които обаче също ще изхъбят ресурс, без да бъдат всъщност достатъчно справедливи към потребителите. Това е нашия анонс към вас и, както казах в края на първото мое изказване, ние обмисляме как да продължим съвместни действия, както казах, вече ние ги правим и по-отделно и заедно на терен, в предприятие, в учреждение, в отделни сектори, на национално ниво, как да продължим буквално в следващите седмици. И ще ви информираме много скоро, когато имаме съвместно решение. Вашите въпроси, вземе носите.
Благодаря ви, господа синдикални президенти Димитров и Иванов, много политико-синдикален тестостерон увърху от вашата изява днеска. Казвам ви го съвършено сериозно, защото искам да ви питам, виждате ли такива тестостеронни, политически тестостеронни партали в лицето на сегашните политици и президента? И не на последно място, Националния съвет за тристранно сътрудничество е един неефективен орган. Няма да отречете. Много бавно, като постановки, евентуално постигате нещо. Планирате ли, това се прокарваше през годините във вашата дълга синдикална дейност, да направите един меморандум или едно споразумение, говорите двамата за институциите, да се подпише не от президента Радев персонално, а от президентската институция, ако тя има такива права, господин Иванов, от Народното събрание, той е върховният орган на управление. И това да стане и публично, и ясно, но да се формулират 5 кратки цели, защото така казано хората не мислят в другите дебати, нали знаете? Трябва да се каже, на хората има нужда това, на економиката или там, както ще го формулират за момента. Настояваме на това и няма да се откаже.
Ами краткият отговор на този дълъг въпрос, без тестостерона, ако няма да коментирам, всъщност ние с работодателите се опитваме да сглобим най-малкото общократно между бизнеса и между труда. И сме доста напред с материала, няколко пъти ви го обявяваме, 90 и там колко процента сме да договорили тези пет области, за които говорим, че са така най-важни съвместни, даме и енергетиката, какво се прави зелената сделка, и демографската криза, и токовите, и пазара на труда, социалната защита. Така че опитваме се да видим дневния ред на обществото, поне в социален план. И с тези, с които партнираме или опонираме, сме вече не заедно да вървим напред с бизнеса, се опитваме и ще отложим на масата, сигурен съм, буквално в следващите, да не кажа, финална дума, пак седмица, бе да речем, надявам се, да стигне. Това е нещо, което мога да направим. Иначе меморандуми всеки има. И ние имаме един меморандум голям, помните, 80 кусор страница написахме, кратък вариант, 20 страници. Но кой ги чете, както сама така, никой не чете. От тази гледна точка.
На коя маса, казвате образно, искам да разбера на кои институции. Да.
Както винаги ще го сложим на масата на тези, които вземат решенията. Ние в момента не знаем точно кой взема решенията, виждаме, че президентът ги взема, така че първо при него. След това, ако в центъра на властта се измести към парламента, ако има редовно правителство, естествено и към тях, но край грешата, някой трябва да носи отговорността за всички тези искания и конкретни действия, които трябва вече не вчера, но онзи ден трябва да бъде направено.
Ако мога да се включи аз в този разговор, това, за което ни питате, е в раздела «Внимавай какво си пожелаваш», защото според мен то е възможно да се случи само след пълен крах на държавността. Тогава, когато събереш на едно място институции като президентство, Народно събрание и там политически фактори, всичките те се съгласят да подпишат нещо, значи трябва държавата да си е заминала. Но в България е така. Поне това показва историята, макар да е ясно, че историята учи, че никой не се учи от историята. Аз не мисля, че някаква сила може да събере всичките тези институции, освен пълния крах на държавата. Заради това ни се налага да ходим с правителство да търсим тристранно споразумение с работодателите, с президента да търсим да се убеждаваме по теми, за които току-що говорихме и така нататък. Може би, пак казвам, не бил да си пожелаваме чак такова нещо, защото ще е страшно, ще е в страшна ситуация.
Други въпроси? Има ли други въпроси?
Ако няма, да дадем думата да кажат някакви думи тези, които желаят от нашите федерации.
Вари Топалов, председател на федерация.
Може ли само да довърша, като няма други въпроси? Позволете ми. Господин Манов, ако може да станете прав заради камерата, но... какво предричате в момента, че държавата ще върхте ли? Дайте малко да изучате.
Аз нищо не предричам. Аз казвам, че това нещо, за което вие ме питате и за подписване на нещо съгласие, примерно с Народното събрание, това, даме ли си сметка какво е Народното събрание? Това са всичките вътре, които са там и са дошли на един акъл. Това е възможно само ако държавата е разсипана. Ако никой няма на къде да мърда, ако всички се чуват как да избягат от отговорности да я прехвърлят някому другиму, защото те там всичките са велики, всички са управили света, те всички знаят, могат и така. Тоест,
ние сме ги избрали.
Не сме ние. Едните са ги избрали едните, другите са ги избрали другите, ние сме избрали едни ние, всеки си избрал някого. А не ние сме ги избрали тях. Трябва да правим тази разлика.
Ако влизаме в тази тема, кой кого е избрал, да не забравяме, че избрател традиционно беше 39%, така че с това, кой кого е избрал, да не влизаме в темата. Така е, иначе това е институцията обаче в парламентарната република, парламента и ако той успее да сгуби правителство, нещо, което ние настоявахме многократно, искаме да има такова правителство, за да има кой да носи отговорността, както казах. Иначе се чудим на къде точно да я отправим. А хората всъщност няма да допуснат това и казваме в тази декларация. Поредицата от кризи да се прехвърли изцяло върху техния гръб. Това ни казват нашите хора по местата. И заради това сме толкова тревожни и излъчваме, не знам кой излъчваме, но те иначе излъчваме тази тревога, която идва отдолу и ни подпира наистина здраво двамата сметка и с това сме толкова категорични. Въпроси други има. Влади Топалов, председател на Федерацията на миньорите на подкрепа, искаш да кажеш?
Аз се извинявам, нали, че така малко прекъснах по време на въпросите, но това, което искам да се върна, защото политиката няма как да се спре да се говори, но да обърна вниманието на един сериозен проблем, според нас, който се появи във връзка с фонда, който се стартира в момента. Там сме вкарани и ние като въгледобивно предприятие на предвид Марица Исток, нали, лигнитните въглища. Това, което искам да обърна внимание, знаете, че в България малко нещата са по-различно структурирани от гледна точка на това, което е по Европа. Си реч, въгледобива навсякъде е заедно с централите, докато при нас то е отделно. И знаете, че цената на въглищата в момента е изключително ниска. Дори под пазарната, в която в момента ние продаваме на външни контрагенти. С това искам да отбележа факта, че ние в момента инвестициите, които трябва да правим в въгледобива, са крайно недостатъчни. Нещо повече, че ако изпълним инвестиционната програма, предприятието ще работи на завода. Обръщам особено внимание инвестиции в въгледобива, защото предприятието Марица Изток в момента се кани и ще строи други соларен парк. Ако сложим тези инвестиции, те не са пряко в въгледобива. Да направим тази разлика, защото темповете, с които не се инвестира в въгледобива, за нас са изключително тревожни и дори си мисля, че ако така продължаваме до 25-та година, няма нужда от решение. Ние сами ще сме се почти затворени. Поради простия факт, че липсват инвестициите необходими за дейност въгледобива. Обръщам особено внимание. И в момента ние дори ще трябва да правим и вноски в фонда. Разбирате ли, че сме изправили пред една много сложна и трудна ситуация и то на базата на това, че само при нас нещата са по-различни. Само при нас въгледобива е отделен от централите и когато европейца разсъждава, той разсъждава, че и при нас нещата са така сложени. И тук трябва особено внимание да обърнем на тази съществена разлика. Ние не сме като останалите за това. Ние също ще надигнем доста силен глас, но настояваме инвестициите необходими за добива на въглища да бъдат направени.
Благодаря ти, Влади. Доктор Иван Коков, председател на Федерацията на синдикатите по здравеопазване.
Благодаря ти, Пламене. Взимам думата и повод от това, което прочетох вчера, че виждате ли в Германия болниците ще почнат да ги затваря, защото не могат да се платят тока, не могат да се платят парното, доктор, енергоразходите. И веднага притичвам в България, където пък ние си плащаме, ама не плащаме заплати. Тоест работодателите гледат да покрият разходи, колкото могат за ток, за парно, за лекарства, за храна, но за сметка на липсата на увеличение на заплатите. Странно е, че сте унаследили от предишното правителство едно желание за увеличаване на заплатите. Ние работата с, тук са и колегите от подкрепа и работодатели, сме си свършили национално ниво. Ние сме договорили едно КТТ, което даже се използва от едни жълти синдикати и те искат да се изпълни на места, но със съжаление пари нема действайте. Оказва се едни от потърпевшите, защото общо взето в бюджетните организации заплатите се поувеличиха, ама в частните, включително и такива, които държавата владее, защото знаете, че там търговските дружества, едни са частни, другите държавата и така нататък, заплатите не нарастват. Дали не съм влязал в дълбочина, дали работодателите в частните не искат да се намалят печалбата, искат да се задържат и увеличават за сметка на това да увеличат заплати. Се знаете, че това падна от Върховния административен съд, въпреки че според мен аз не оспорвам решението на съда, но според мен след като законодателят каза, че ние купуваме, т.е. не покриваме разходи за лечение, ние купуваме такива здравни услуги, т.е. Касата подписва договор за всяка една болница за определен вид услуги, тя естествено трябва да предложи условия, при които трябва да се случи това. Но както и де, странното е, че самия министър, бивше на финансите, е отказал, въпреки че многократно пожелахме, единствено се случи, извинявайте за накъсаната мисъл, в НЗОК. И то в зала успяхме да увеличим средствата за персонал, за да могат поне те, които са държавни служители, защото имаше един велик министър на финансите, който направи държавни служители всички, включително и публичните дружества. Защото НЗОК не е държавна институция за да са държавни служители, тя е публична. Там парите идват от работници, работодатели и малка част идват и от държавата. Трябвало да се съкратят и да се намалят служителите в РЗИ. Цитирам тя, макар че не са много хората, но там не могат да се увеличат заплатите, защото те са държавни служители, няма пари за тях. Няколко пъти ние направихме срещи, включително с колегите при министъра на здравеопазването, който успя поне чрез Министерски съвет да увеличи средствата за спешна помощ в една друга форма, т.е. върна бонусите, които се даваха за COVID на лекари, сестри и санитари, за да могат те да получат, поне да догонят тези средства, които сме доказали. Как ще се случи по-нататък е въпрос на битка. Ясно е, че битката трябва да е насочена срещу това да се увеличат средствата чувствително и това, което не само се компенсира, се увеличат работните заплати, за да може да имаме здравеопазване, защото не е тайна, че в много болници, особено частните, още като влезеш, отиваш на касата, при други е като излизаш, отиваш на касата и си плащаш за много неща, които даже, съжаление, много хората не знаят, че са покрити от касата, защото може тези болници ги взимат и от касата. Завършвам само с това, че без битка няма да стане. Не там с естроген ли, с тестостерон и други хормони, но ако ние не излеземе на улицата, както го направих хората в Чехия, гледам в Германия, във Франция, няма как да се случи. Аз уважавам документите, които гласуваме на координационни съвети и общите меморандуми, но нашите политици, които страдат от политически алцхаймер, защото забравят какво са обещавали и какво ще правят, тя ги вълнува други въпроси, които нямат нищо общо с вълненията на народа. Така че, може би трябва да ги върнем малко в час. Митко, тя държавата ще рухне, ако продължаваме по този път и ние трябва да го предотвратим това рухване и да ги накараме тези хора да почнат да мислят за народа си, включително понеже участвам в няколко проучвателни групи, завършвам с това в Европейски комитет, социален комитет по отношение на здравеопазването, понеже има няколко изследвания, включително за лечението на редките заболявания в Европа, нямало пари. Ние, другарки и другари, европейски ръководители, намалете малко парите, които пращате за оръжие и ги дайте за европейските граждани да могат да се лекуват. Защото не знам какви са приоритетите, но така както е трудно, ми се струва, че тази битова, как да кажа, поговорка, която нарича България, където отиде рупват империите, май така както е тръгнало, Европейския съюз сам си купае гроба. Завършвам с това, че трябва всички заедно да излезем на улица. Няма друг изход. Няма да може с писмени документи да накараме тези хора да се гледат и да направят нещо за нас. Един казва няма пари, трети казва, ма що ще взимате пари, трябва да влиза без еврото. Народът трябва да оцелее първо през зимата и второ чувствително да се вдигнат доходите, ако искаме да задържим младите хора, а и да има раждаемост, защото ние сме от най-бързо топящата се нация. Благодаря.
Да, я благодаря на доктор Коков. Това ни казват и хората отдолу, че всъщност няма да ни чакат много и ще излезат на улиците без нас. Така че това, нашите съвместни обмисления трябва да стигне до някакво решение, но трябва все пак и да се подредени във времето и организирани, така както винаги сме ги правили, да бъдат ефективни и да стигнат до резултати. Има ли някой друг желаеш? Соня, да? Медицинска федерация.
Соня Върбанова, Медицинска федерация Подкрепа. Аз няма да повтарям това, което каза доктор Кокалов, защото двата синдиката наистина работиме заедно в посока подписване на отраслов КТД и правиме, може да се каже, в известна степен неудачни опити да договорим нещо, което е полезно за хората. Оказва се, че нашите политици не могат да разберат, че здравеопазването е толкова важно за цялата българска нация. При тези мизерни заплати, които получават работещите в системата на здравеопазване, броя на персонала непрекъснато намалява. Голям успех е постигнат от някои работодатели, които са успели да измамят пенсионерите да се върнат и да продължат да работят след пенсия, защото иначе не може да се покрие график в никое лечебно заведение, в училищно и детско здравеопазване и изобщо в цялата система на здравеопазването. Здравето и здравеопазването са много важни за националната сигурност на тази държава. Но явно на политиците това не им е ясно и не искат да го разберат. Не е възможно да не оцениш труда и на работещите в РЗИ и от години да ги държиш на тези мизерни заплати. Не, те даже в момента готвят протестни действия, колегите от РЗИ. В момента се готвят и протестни действия в спешна медицинска помощ. И те са прави. Един лекар с по-малко от 2000 лева заплата, с 1500 лева заплата, една сестра с мизерни заплати, фелшерите също, в болниците лекар, можете да се представите лекар със специалност е с 1600 лева заплата. Една сестра е с 1000 лева заплата. Тези хора се продават извън нашата държава, където тяхната компетентност, умения, знания и професионализъм се оценяват и те получават достойно заплащане там. В един момент ще се окаже, че ние нямаме лечебни заведения, които да бъдат покрити от медицински персонал достатъчно, който да може да се грижи за здравето, профилактиката и изобщо за българското население. Ако в бюджета, който се работи за 2023 година, не се предвидят необходимите финансови ресурси, за да може да се увеличат заплатите на всички работещи в системата на здравеопазване, опасността да бъдат затворени някои болници е много голяма и то ще бъдат държавните болници. Голяма грешка е разкриването непрекъснато на частни болници, които сключват, за съжаление, договор с здравна каса и източват финансов ресурс от там. Би трябвало, след като имаш смелостта да изградиш една частна болница и да кажеш, че можеш да я управляваш успешно, да нямаш договор с здравна каса и да работиш по клинични пътеки. Защото, както каза и доктор Коколов, на входа на болницата има ценоразпис и всеки освен това, че по клинична пътека се привеждат определените суми на лечебното заведение, всеки пациент плаща допълнително и то сериозни суми. В момента се събира подписка от работещите в РЗИ за промяна на тяхните основни заплати и готовност за протестни действия. Събира се подписка и от работещите в центровете за спешна медицинска помощ, които също искат увеличение на работните заплати, и имаме предложение да бъдат оценени като втора категория труд, а не както са в момента трета категория труд. Много от колегите казват, ние сме готови да излезем на протестни действия, да затворим за определен период от време, ако трябва, лечебните заведения, но трябва да се постигне увеличението на работните заплати на работещите в системата на здравеопазване. Същото се отнася за училищно и детско здравеопазване, където грижите за малките деца и за подрастващото поколение са много сериозни. Не може една медицинска сестра да бъде назначена в 2 или в 3 даже на места училища. Те са в едно и също работно време. Как тя ще обслужва децата в третото училище или във второто, когато в момента е в другото училище? Това са такива недомислици, които се допущат и те са практика. Трябва тези неща да бъдат отстранени. Това са сериозни проблеми. Да не отекчавам залата, ще приключа с това, че е крайно време не само по отрасли и браншове да правим протестите, а всички отрасли, двете конфедерации, заедно да излезем на протестни действия. В момента ние сме се дистанцирали от протеста, който утре пред Министерство на здравеопазването организира така наречения синдикат защита. От друга страна Майя Илиева на други места и тя се опитва да прави някакви подобни изпълнения, но нашето предложение на Медицинска федерация е двата синдиката, двете конфедерации да бъдем заедно и заедно да излезем на протести и да покажем, че в тази държава има синдикати. Благодаря.
Аз благодаря. Това обсъждаме вече близо месец, ако не се лъжа, в различни формати на нашите срещи, това ще е на Националните стажни комитети, от началото на средата на месец септември, как беше сбъркан като дати, но в общи линии, около месец подготвяме общите си стъпки. Сега и пред медиите казваме, всичко това открито, ни нищо не крие. Исканията сме синтезирали, дали са само тези, ще добавим някои въпроси на редакция, но това са основните искания, които хората искат. Заплати, зелената сделка да не води след себе си до разрушаване на сектора и заплаха за енергетиката въобще като цяло и енергийните доставки и правата на хората, които касаят правото на сдружаване, колективно договаряне и пословото сумиране и изчисляване на работното време, което мори цели сектори, да не кажа цялата държава вече, то се разпространява на всякъде. Така че искаме да са ясни, те са формирани от нашите организации, отдолу нагоре, в двете конфедерации и смятам, че от тук нататък стъпките, за които сме си говорили и много казвам, не ги крием и на регионално ниво, съвместни действия, където както решим, но и на национално, но времето наистина вече ни притиска, както чувам и от Соня, и не само от нея, и от колегите нашите, тук са регионалните наши областни координатори, имаме възможността да ги чуем и тях в едва да не имаме наши срещи тук в един такъв формат. Така че от всякъде е ясно посланието и съм сигурен, че ние ще бъдем достатъчно пък подготвени да го поемем и да го покажем и на политиците, и на институциите в момента и в неговата пълнота, че да предизвика конкретни резултати. Това е всъщност, което обсъждаме, как точно да максимизираме резултата от нашите действия, за да не изглеждат някои неща, като изстрели във въздуха само. Няма нужда от подобни действия. Нямаме нужда да си правим нищо нито, да сме си го направили, сме си го получили. Така че предлагам, колеги, да приключим днешния открит формат пред медиите на нашия анонс и някакъв дебат дори се получи, което е добре. И заедно с готовността ни да продължим наистина подготовката ни за отстояване на интересите на хората в всички възможни форми и действия, които законът позволява буквално следващите седмици, тъй като предстои бюджетът да влезе до края на октомври, както и да е той в парламента и така нататък. Нещо за финал.
Ще се казва благодаря.
Но трябва да е ясно, че ние се движим напред. Това днес е първата стъпка. За да не стане утре някой, ама вие го правите в угода на този, против онзи. Не, ние го правим в угода на хората, които представляваме. Кой е отсреща, честно казвам, е абсолютно все тая. Както каза Пламен, ние толкова отдавна сме на този терен, всичките или повечето хора в тази зала, че няма някой, с който да не сме се скарали. Т.е. готови сме да се скараме и с следващите, без да ги знам кои точно са. Но това, което искаме да им кажем, обичайте си акъла, по-хубаво да не се скараме. По-хубаво да намерим някакъв начин да свършим работа, нали, вместо да се караме. Но ако непременно трябва да се скараме, добре.
Благодаря всички. Закриваме пресконференцията.